Армысыздар, ардақты азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыз азаттықта айдары бойынша жақында Алматыда балуан шолақ сарайында Қонайбай Ерғайда деген атпен өткен аламан айтысты рет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Айтыстың екінші күні көрермендер тартқан жеребі бойынша алматылық Серік Қалиев пен астаналық Аманжол Әлтай айтысқан болатын.
Zalimlerin kuvvet şalındadan Thank you. Şimdi gün aportu geçip gördüm ama Алтындай тұрғанда қасымдар таңдықтан ақындарға жатқанда желтоқсанның адам ұста жатқан сұрғанда кеткен көлігі тұлғадан метрлы сұсуғадан Алматы бүгін тұлғада арқадағы астанан ұраған салған тұрғада ұрғиса дайтаған бар бағада бәршіғанған ала таулай тұлғада кім не десе о десін қолайып байдана қолтаңбас ой болғадай
Thank you.
Тыңдарман, сиздердин тыңдагандарыңыз алматылык Серик Халиев менен астаналык Аманжол Алтайевтин сөз сайысы. Айтыста өтөлкүмдө дайындаган Нуртай Лаханулу, аман сау болуңуздар.